găsit cu istorie să vă spun despre Sfânta Olga, dar stai așa și te gândești, uite-mă că în calendarul ăsta scris, al doilea sfânt în ordine, după Sfânta Mare Mucenică Eufimie, al doilea este Olga Împărăteasa Rusiei. De ce? Pentru a creștina pe Rusia. A fost acolo la începuturile acelea când rușii s-au creștinat. Nu? Și a avut rol în această privință. Rușii s-au creștinat de sus în jos. Au luat întâi credința conducători și pe urmă sub amenințarea sabiei cu autoritatea lor de crezi de ce erau de conducători, și poporul a trebuit să se boteze. Și bine au făcut că s-au botezat. Dar de ce o împărăteasă ca Olga să fie atât de importantă ca sfântă în calendarul tuturor creștinilor? Și noi, cei care vorbim limba română, să nu fim în stare să avem evlavie pentru un conducător care s-a distins în mod deosebit comparativ cu toți ceilalți, Ștefan cel Mare. Deci eu v-am promis și v-am amenințat că voi încerca de câte ori am timp liber să pun câte o părticică la acest element necesar de educație, a evlaviei, a conștiinței noastre de oameni credincioși. Pentru ca să avem niște canale de comunicare cu acest lucru devenit fapt în Biserica Ortodoxă Română, că Ștefan cel Mare, domnitorul de odinioară al Moldovei, este un sfânt în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Iubiți credincioși, vă invit să gândim realist și cu mintea anumite lucruri. Și eu cred că între dumneavoastră sunt destui care ați trăit în comunism. Sunt destui. Nu sunt numai tinei care știu, au deschis ochii asupra realităților vieții și asupra realităților sociale doar acum, după 90 încoace. Cei care s-a întâmplat să fiți credincioși și în comunism, și eu cred că dintre dumneavoastră sunt destui care au fost credincioși și în comunism, nu vi se părea dumneavoastră, sau nu vi se pare acum, cum mi se pare mie, de pildă, că în comunism era mult mai ușor să fii credincios? Adică să ai sentimentul că îndeplinești măsura necesară. Deci în condițiile în care nimeni nu te lăuda pentru faptul de a fi om credincios, nu aveai nicio speranță, fiind om credincios, că cineva te va publica la ziar în mod laudativ, sau va da cu tine scenă la televiziune arătând cum îți faci un de frumos Sfânta Cruce, sau, mă rog, alte și alte lucruri. Dimpotrivă, chiar dacă nu toți erau arestați și pedepsiți, pentru că știm că nu era așa, e exagerat, dar o anumită fereală exista din partea tuturor, o anumită grijă de a nu șoca, de a nu leza, de a nu provoca sensibilitățile exagerate ale conducătorilor de atunci, ale șefilor dumneavoastră de la fabrică, ale directorilor de școală, ale colegilor de serviciu, mă rog, care puteau să aibă interes să vă vadă băgați pe linie secundă și atunci ar fi folosit de credința dumneavoastră, vă fărau ca să vă poată elimina din concurență și așa mai departe. Deci erați cu fereală, eram cu fereală. Eu, ca preot în biserică, eram altfel, dragii mei, să știți. Eram extrem de atent, extrem de conștient în timpul slujbei, dar mai ales la predică, la cuvânt, că tot în am ținut predică, și în comunism, de-a lungul anilor 70 și 80, și acolo în satul acela izolat, dar și la mănăstirea Sinaia, dar eram atent asupra publicului, cum v-am spus și altă dată, ca să pot surprinde eventual în cei prezenți, între cei prezenți, omul pus să urmărească cuvântul și să vadă dacă depășesc tematica care era permisă. Deci era o tematică morală, era o tematică, hai să zicem, și spirituală, care era castrată, era amputată. era lipsită de o anumită vigoare și penetrare asupra vieții sociale. Și atunci ea nu era periculoasă pentru nimeni, înțelegeți? Vorbeam din cărți, vorbeam frumos, vorbeam cu tare despre lucruri de care s-a vorbit totdeauna, de preferință să citea Cazania la biserică, adică și textele scrise pe la 1700-800, eu știu care a circulat, adică nu le dam pe nimeni. Păi era rău dacă spuneai, domnule, n-ai voie să furi, că se fura și din fabrici, nu? Deci dacă propovăduiai necurarea, era un lucru bun și celălalt. Dar, dacă reușeai să mergi la biserică și să faci câteva lucruri ale credinței, pe fondul acela de neprielnicie al societății totalitare, era destul. Era destul, aveai sentimentul de împlinire. Și noi ca biserică, dacă aveam atâția oameni cât sunteți dumneavoastră acum în biserică, pe timpul acela, era mare lucru. Pentru că era un preț care trebuia plătit de fiecare în sufletul său ca să aibă curajul să plece de acasă și să vină în mod regulat la biserică. Acum nu mai e la fel. Deci aceiași oameni care sunt acum în biserică nu mai reprezintă o notă bună pentru societate. Deci chiar dacă suntem 200 la biserică astăzi, asta nu e o notă bună pentru societate, nu e o notă bună creștinească. Și dimpotrivă, ai sentimentul dintr-o dată foarte clar că suntem o minoritate. Pentru că niște vremuri în care credința este liberă, ba chiar să face caz de ea, să predică în școală, să tipăresc cărți de nu mai răzbești să le cumperi și să le citești. Cărți peste cărți și toată lumea face un titlu de mândrie să pomenească despre Dumnezeu și despre cum binecuvintează Dumnezeu poporul și cu tare și cu tare. A fi doar atât practicanți ai credinței este extrem de puțin. Deci aceeași măsură a practicării credinței în comunism era un lucru de laudă deosebit, era un succes, pe când într-o societate liberă care nu pune piedici oficiale credinței și manifestării ei, este un lucru de plâns, un lucru de mare tristețe, pentru că măsurile nu mai sunt suficiente în contextul respectiv. Deci, de ce v-am povestit eu pe larg lucrul acesta? Contează de la ce pleci. Contează cine ești, în ce condiții trăiești. Deci, dacă în comunism făceam 3-4 pași, era extraordinar. Dacă în societatea asta fac 3-4 pași, n-am făcut nimic. Trebuie să fac 30-40 dacă este să conteze cu ceva această practică religioasă a mea. Deci depinde ce viață duci, în ce condiții îți desfășori viața, ce preț are, ce preț plătești pentru o anumită reușită morală și spirituală a vieții tale. Deci este un aspect și puneți-l deoparte. Eu despre Ștefan vreau să vorbesc. Despre Ștefan, nu despre comunism. De asemenea, observați altă chestiune, cât de ușor oamenii transferă propriile lor măsuri asupra celor din jur. Deci e clasic, știe toată lumea că hoții se tem de hoții. Desfrânații văd peste tot locul numai desfrânare. Și așa mai departe. Niște oameni angrenați în concurența pentru o putere politică văd peste tot numai concurență pentru puterea politică. Și acolo unde nu e. Fiecare judecă din încărcătura lui sufletească, din universul lui lăuntric. Nu are alte mijloace. Deci noi, oamenii moderni, când gândim despre Ștefan cel Mare, gândim prost. Gândim foarte prost. Pentru că noi transpunem asupra timpurilor de atunci și asupra personajului în sine limitele și condițiile și coordonatele societății și civilizației pe care o trăim noi și respectiv limitele persoanei noastre, luată separat. Deci când vedeți pe cineva vorbind despre altcineva, de pildă despre Ștefan cel Mare, și în funcție de ce spune omul respectiv, nu e adevărat ce spune omul despre Ștefan cel Mare, adevărat, despre el însuși. Despre el însuși e adevărat. M-ați înțeles? Îți limitele lui pe care el le extrapolează, le scoate din el și le transpune asupra tuturor. Deci, asta este. Dacă un om, nu mai dori să întrecălunge seama, știi simplu, înțelegeți. Deci, problema cu Ștefan cel Mare este aceasta. Pentru că Ștefan cel Mare a trăit în cu totul alte timpuri, erau cu totul alte coordonate și reușitele lui trebuie văzute din perspectiva persoanei lui concrete. Deci el n-a fost nici boga, nici un oarecare ca și mine din lumea aceasta de acum. El a fost domnitorul Moldovei. El a fost vârful piramidei timpului său. Deci cine ar putea cel mai bine să înțeleagă sfințenia lui Ștefan cel Mare? Nu eu! Cine? Cei care astăzi sunt în vârful unei piramide. Cei care astăzi sunt ca și Ștefan cel Mare, oameni care poartă sabia. Dreptul să poarte sabia. Dreptul să hotărască asupra vieții și morții, supușilor tăi. Nici nu, cum să spun, acum trebuie să-i adun la un loc și pe Iliescu și pe Năstase și șeful tribunalelor și pe toți trebuie să-i aduni și să faci din ei un om ca să-ți dai seama cum era Ștefan cel Mare pe timpul acela. De cei care sunt conducători și au puterea, ei ar trebui primii să-și gândească poziția lor și manifestarea lor și uitându-se cum a fost Ștefan cel Mare să studieze bine cronica și tradiția și tot ce istoria spune despre el și să-și dea seama de diferențe, să atunci să se prăbușească cu fața în țărână și să mai pună și disipe deasupra cât de mult, să nu se mai vadă deloc, pentru că distanța este ca de la cer la pământ, ca de la pământ la cer. Deci Ștefan cel Mare este un conducător sfânt. Nu este un muritor de râi, nu este un răzeș, nu este un muncitor, nu este un proletar, nu este un țăran. El este os domnesc, este din dinastia domnitoare a moldovenilor, a mușatinilor, e cel căruia, la un moment dat, a îngăduit Dumnezeu să ia sceptrul conducătorilor, sceptrul conducerii, a pus mâna pe sabie și el a fost conducătorul Moldovei în timpurile respective. Sfințenia lui să judecă din perspectiva acestei condiții. Așa este sfințenia lui. Sfințenia împărătesei Olga de astăzi. Sfințenia lui Constantin cel Mare. Sfințenia împărătesei Irina a Bizanțului. Sfințenia lui Justinian și ceilalți care, ca și conducători de neamul și vârfuri ale unui aparat de stat, indiferent din ce epoca a fost el. Nu seamănă cu sfințenia, cum v-am spus altădată, a unui călugăr sau unui om obișnuit sau unui martir și așa mai departe. Sfințenia lui Ștefan nu seamănă cu sfințenia lui Constantin Brâncoveanu. M-ați înțeles? Este alta, altfel. Este cu totul și cu totul altfel. Depășirea acestui nivel comun, acestui hotar, după care se judecă cumva normalitatea vieții noastre omenești și păcătoare. Depășirea ei de către Sfânt se face de către fiecare în felul lui. Iar excepționalul din viața unui asemenea Sfânt este specific personalității respective și epocii în care a trăit. Deci sfințenia lui Ștefan cel Mare este o sfințenie de conducător în timpurile respective. Iubiți credincioși, nu e puizent, doar un singur gând vă mai spun. Noi suntem în eroare și de aceea ne și greu să ne avântăm, să plonjăm, cum îmi place mie să zic, într-o atitudine de evlavie sinceră și puternică pentru un sfânt român cum este Ștefan cel Mare, și pentru că ne avem reprezentări mult aiurite, mult lunecate de acea trebuie să răfile despre însă sfințenia la care ne închinăm noi. Calendarul este plin de figuri de sfinți monași. Și datorită acestui lucru, că modelele, Sfinții sunt niște modele pentru noi, dragii mei. Modele sunt. Relația lor cu Dumnezeu e a lor. Dar ei, în cadrul bisericii care îi proclamă ca Sfinți și lasă că ei să aibă un cult, prin sărbătoarea respectivă, prin rugăciunile care se fac, prin cântările care se fac la adresa lor, de cinstire, de mijlocire. Toate acestea sunt ale bisericii, ale noastre. Ei au rolul de mijlocitori și de modele pentru noi. Deci nu suntem chiar cum trebuie atunci când cele mai multe modele ale vieții noastre sunt recrutate din viața monahală. Nu-i normal. Nu-i normal. Deci noi, dacă am fi coerenți, dacă am fi rațional și am face pașii care decurg în mod rațional de aici, ar trebui să abandonăm familiile, dacă am luat serios lucrurile, și să imităm cât de repede pe Maria Egipteanca, de exemplu, sau pe Sfânt Antonie cel Mare. Deci, gata, am terminat cu familie, cu soție, cu soț, cu copii, luăm drumul pustiului și acolo încercăm să supraviețuim cum am putea și să imităm gesturile și eroismul acelora. Nu-i normal! Frățile voastre și cu mine ar trebui să avem modele din calendarul bisericesc, a căror viață s-o citim foarte des și care au avut cât de cât o viață care a plecat cumva cam de la aceleași date pe care le trăim și noi. Lipsesc din calendar sfinții care au fost însurați, căsătoriți, lipsesc. Există un Ioan de Kronstadt, de pildă, la ruși, un preot căsătorit care s-a impus ca sfânt acum, târziu, la 1900, a vestit el. Dar nu-i destul. Trebuie să existe și asemenea modele, pentru că altfel luăm razna. Nu înțelegem că în chiar trăirea acestei vieți concrete există un eroism și că noi această viață concretă pe care o ducem trebuie să găsim soluția unei sfințenii. Și că noi în această arenă avem să dăm lupta pentru mântuire. Nu într-o arenă care se cheamă pustiul Arabiei sau pustiul, mai știu eu cui, al Egiptului sau pădurea neagră sau mai știu eu ce-ar fi. Și amărâtul ăsta de oraș în care trăim noi, viața aceasta, prigoanele acestea care există pe plan material, restricțiile acestea, televizorul ăsta care ne nebunește, exemplul acesta de desfrâu asupra cărora deschidem ochii permanent mergând pe stradă de aici și până în centru și înapoi. Și așa și așa mai departe, în aceste condiții trebuie să găsim formula și soluția unui vieți creștinești puternic și adevărate, cum să cade. N-avem asemenea modele. N-avem, sunt foarte creștine. Deci am pus o problemă legată de Ștefan cel Mare, ca să ne dăm seama că noi suntem sărați în raportarea noastră față de înțelegerea Sfințeniei. Avem un Sfânt Antonie, avem un Sfânt cu tare, monași, le exagerăm sigur toate, bun, le exagerăm. Sunt, au fost niște realități, eroismele lor au fost realități. Dar ele sunt mai puțin încărcate de putere pentru viața ticăloasă în care suntem obligați să trăim, pentru că, văzând niște modele concrete, să putem birui. Nu? Deci Ștefan cel Mare, ca sfințenie, și el, dragii mei, are o icoană a lui, o poziție a lui. Sfinții nu sunt toți la fel. Sfințenia nu înseamnă un fel de exemplare care e dintr-un tipar. Deci e un tipar și vine ștanța și pac! L-a ștanțat pe Ștefan, pac! L-a ștanțat pe Antonie, pac! L-a ștanțat pe nu știu care. Și când în Împărăția lui Dumnezeu îi vezi pe toți unul ca altul, același tip, aceeași barbă, aceeași cutare, ferească bunul Dumnezeu din cer să avem noi aici în biserică o pictură, cum se întâmplă cu meserii ăștia de doi bani, care pictează pe sfinți de parcă toți sunt unul și același. Nu-i adevărat. Sfinții au chipuri deosebite și nume deosebite în fața lui Dumnezeu, pentru că fiecare din ei, într-un mod foarte personal, a trecut cu mult peste hotarul acela obișnuit al vieții pământești, a trăit un excepțional, un eroic al vieții spirituale, în felul lui. Am făcut introducerea, am pregătit puțin terenul pentru ca în duminicile următoare sau când vom avea vreme să vorbim despre Ștefan cel Mare pentru ca să-l apropiem de sufletul nostru și să înțelegem just lucrurile. Amin. Am promis că noi se cuvine să depunem eforturi ca să ne apropiem înțelegerea capitolului Sfințeniei lui Ștefan cel Mare de sufletul nostru și nu se lasă, nu vine de la sine, trebuie efort. Și eu am să mă străduiesc și cu răbdarea dumneavoastră, câte o picătură sau câte, știți, câte o căniță așa de apă turnăm acolo ca să se facă o acumulare și în timp să avem o concepție, o părere, o atitudine, o aptitudine pentru problema aceasta. Și vorbind despre Ștefan cel Mare, vreau să fac legătura întotdeauna și cu timpurile noastre, că nu ajungem nicăieri dacă fac o lecție de istorie sarbădă sau de morală oarecare. Deci vreau să vă spun că săptămâna aceasta, dragii mei, și frățile voastre aveți suferințele și experiențele dumneavoastră și eu le fac ale mele ca preot în numele parohiei, am avut două situații în care am conștientizat timpurile în care trăim. Una legată de primărie, Dănuț, nu critic, nici fără teamă că nu v-aș recoresc pe nimeni, te poți duce și mâine la primărie să salut frumos acolo numele nostru. Este vorba de faptul că primăria a votat niște bani pentru biserici și dă în tranșe mici, chinuitoare, poate că n-au bani mai mulți, că banul adună de la noi, ce știu, au justificările lor. Dar formele în care ajungi în posesia banilor sunt atât de obositoare de nici nu știi dacă merită într-adevăr ca să intri într-un asemenea joc, că e un joc. Deci pentru faptul că ne dau bani, scriu ziarele, partidele își pun în acolo, la eticheta lor, problema, fiecare administrație, iară, păi am ajutat bisericile, v-am ajutat pe voi ăștia care sunteți credincioși, că sunteți niște amărâți și nu putea să faceți fără noi. Deci, știți, în momentul când se hotărăște să publică în ziar, chestia este extra. Voi, 200 de milioane la Slobozia, 200 la Cutare, 200 la Cutare. Dar până dai, până ajungi să iei bani și să-l vezi cheltuit și investit, te vede Sfântul de formele pe care trebuie să le faci și de condițiile pe care trebuie să le îndeplinești. Nu știu ce-o fi cu ea care iau bani foarte mulți. Cred că e la fel. Dar atunci merită, dacă ai luat 20 de miliarde, merită, domne, să faci acte. Dar pentru 50 de milioane, nu știu dacă merită treaba aceasta. Rămâne de văzut. Pe de altă parte, mi-a visat părintele Protopop câteva zile și am tot stat de vorbă cu dânsul și povestindu-i ce mai lucrări avem noi pe aici și cum facem concerte de pian și cu tare și cu tare, zic, domnule, ar fi bine să fie o anumită, un cadru de plin legal din punct de vedere bisericesc la tot ce faceți și încadra lucrurile acestea într-un proiect. Ca așa se numește acum, dacă faci o activitate, trebuie să se numească asta proiect. Și să facă un specialist și să fie scris pe o hârtie și să fie undeva niște dosare și să existe un corp întreg de administrator plătit pentru aceasta care să țină evidența că undeva într-un sat amărât cineva trăiește normal. M-ați înțeles? Cineva trăiește normalul profesiei și normalul vieții. Și s-a vorbit cu preasfințitul, da, zice, vorbiți cu cutare, am dat telefon și am întâlnit o voce. Am întâlnit o voce. Despre Ștefan cel Mare vreau să vorbesc. Fiți atenți, chiar dacă n-ajung eu chiar acolo la punctele mari, că nu vreau să vă simt mult, dar despre el vorbesc, nu despre altceva. O voce, în sfârșit, măi fraților, atâtea amănunte și atâtea formalități și atâtea lucruri din astea, pentru ce? Pentru ca un aparat parazitar să trăiască pe spinarea noastră. Înțelegeți dumneavoastră? Deci administrația este un aparat parazitar care e ocupat de oameni și care trăiesc din asta, sunt plătiți pentru asta. Dacă n-ar exista prost ca Moga și ca dumneavoastră, iertați-mă pentru acest apelativ, care încearcă să ducă un normal de viață parohială, mulți n-ar putea, cum să spun, știți? N-ar avea subiect acolo să-l treacă. S-ar presupune că ei vin să ne învețe pe noi și să ne trezească. Dar nu există așa ceva. Ei vânează aceste situații și atunci le storc de toată steva ca să intre în tiparele lor. Nu am mai început odată așa ceva, sper să nu se întâmple și de data aceasta, când a fost o ofertă de colaborare cu o parohie din Italia. În ideea că, făcând o colaborare cu ei, ei fiind bogați, era vorba de o parohie dintr-o arhiepiscopie catolică foarte bogată, de la Milano, ne-ar putea susține pe noi, care eram greu încercați atunci cu construcția bisericii. Neputând stabili o relație directă, pentru că erau convenții între Biserica Catolică și Ortodoxă, a trebuit să intrăm pe filiera administrativă. A murit această acțiune, cu toate că exista disponibilitatea italienilor și, bineînțeles, disponibilitatea noastră, dar a fost atât de stoartă în formalitățile aparatului administrativ bisericesc, că despre ele este vorba, că n-a mai rămas nimic și nu s-a putut concretiza nimic. Dar probabil, până la un anumit nivel, au existat niște hârtii traduse, niște scrisuri, niște forme de programe, cu tare și de proiecte de așa ceva. Eu sper să nu se întâmple acest lucru și cu ceea ce se întâmplă acum, pentru că acum depinde de noi. Nu așteptăm bani de la nimeni, facem pe spese proprie. Dar dincolo, deci n-am treabă cu doamna aia care mi-a răspuns de acolo și care vorbea cu mine ca și când eram un țigan, cineva de acolo, și ea, care probabil făcuse facultate de chestii de-astea sociale, de așa mai departe, și era specialistul Dumnezeu acolo și mă tundea mărunt, așa, fie atent și cumva ca să poată să scrie ea pe foaie și sfârșit. Lucrurile acestea sunt normalele vieții de astăzi. Eu cred că frățile voastre care trăiți în lume vă izbiți de această stufoasă administrație a statului și a instituțiilor, vă izbiți mai mult decât mine, care sunt oarecum protejat, lucrez prin dumneavoastră multe probleme și stau aici, știu eu, în zona aceasta oarecum ferită, cât se poate. Dar vreau să conștientizez cu dumneavoastră o situație. Și tot despre Ștefa vorbesc. Deci n-am deraiat, că l-am în vedere. Să știți că după ce a trecut comunismul, eu cred că unora din dumneavoastră, dar și mie, mi-a părut rău că n-am fost mai rău. La timpul când se putea ca să fie rău. Că după 90, degeaba ne-am dat eroi, că nu, cum să spun, era o minteară, o minciună. Mi-a părut rău, măi, dacă am fi știut noi că se poate. Nu eram noi mai voinici? Nu eram noi mai curajos, mai obrazni, mai tu pe aici, mai cu tare, mai cu tare. Am fi plecat noi chiar atât de mult capul, când venea presiunea de sus și cerea, fă cu tare, trece cu tare, n-ai voie cu tare. Să zică, nu, domnule, e dreptul meu, e dreptul omului. Uite, nu fac chestia asta, fac problema cu tare, că aia e poate necesară pentru supraviețuirea organismului social, dar nu-mi lua chiar totul, băi, frate, lasă-mi fi un pic de globule roșii acolo, de oxigen în sânge, nu, ca să pot trăi și eu. N-am avut acest eroism. N-am prea avut acest eroism. Și m-am tot gândit cum o fi fost anii 50, când a început un sistem nou, social, administrativ, politic. Atunci au jucat destinul, să știți. Atunci au fost înghițite instituțiile și oamenii. Atunci au fost omorâți, decapitați, terminați, înfricoșați oamenii care puteau să zică nu sau să puteau să zică altceva sau altfel. Deci, noi, nu știu dacă perioada asta corespunzătoare anilor 50 nu s-a terminat deja. Eu sper că nu s-a terminat și suntem încă într-un fel de anii 50 pentru comunism vis-a-vis de democrația aceasta globalizatoare care vine peste noi cu sistemul ei de administrație. Dragii mei, trebuie să gândim mai mult. Trebuie să vedem dacă ne putem opune într-un fel, dacă putem găsi soluții, pentru ca să nu ne trezim peste un număr de ani că suntem legați de mâini și de picioare și cu gâtul în legătoare, îmbutuți cu toate ale noastre și nu mai poți crâcni, nu mai poți vorbi, nu mai poți mișca nimic, ești terminat. Când nu vom mai avea cu ce plăti gazul metan, când nu vom mai avea cu ce plăti impozitele, când nu știu ce vom face. Îmi spune cineva, păi zici că va face revoluție. Nu e adevărat, părinte. Va veni forță de represiune europeană, pentru că e democrație. Mai voi să mai faci revoluție. Nu e dictatură. E democrație. Adică sunt mijloace în care să-ți exprimi voința populară. Votul și toate celelalte. Deci nu ai drept să zici, păi n-a fost votul, de ce n-ai votat oameni? De ce n-ai făcut tu politician dacă ai de o soluție? Adică nu mai e voie să faci revoluție cum am făcut noi față de comunist sau cum s-a făcut față de fascist sau nu știu ce. Că nu se mai poate. Peste tot sunt democrații, e același limbaj și se consideră terorism dacă faci anumite lucruri din astea. Și pentru terorism toate statele și toate administrațiile lumii sunt de comun acord că ăștia trebuie terminat pentru că distrug ordinea socială. Deci până să ajungem acolo ar trebui să fim foarte atenți spre ce ne îndreptăm și unde mergem. Despre Ștefan cel Mare vorbesc. Pentru că vis-a-vis de timpurile care le trăim și de criza de conducători și de criza noastră de credință, ne uităm la secolul 15 și 16 la Moldavia sau la Țara Românească și descoperim-o cu totul și cu totul altă stare de lucruri. Ștefan cel Mare e mare împreună cu epoca lui, dragii mei. Cu epoca lui. Deci el este un simbol al timpurilor în care a trăit. Este un fel de rezumat, un fel de esență simbolică și puternică pentru oamenii care trăiau pe timpul acela și pentru acumulările pe care ei le-au realizat sau oamenii români le-au realizat în decursul timpurilor, în așa fel încât odată cu Ștefan cel Mare să trăiască un fel de vârf al istoriei, nu al istoriei politice, că pe noi interesează istoria politică, ci a istoriei în întregul ei, cu politică, cu administrație. Lucrul acesta în articolele politice pe care le-a scris așa zicând, de fapt, în analizele istorice ale istoriei României și a altora, observă aceste vârfuri ale neamului nostru, Ștefan cel Mare, cu Petru Raeș pe de-o parte și Constantin Brâncoveanu pe de-altă parte. Deci, cu Ștefan cel Mare trebuie să vedem o întreagă epocă. Și să ne dăm seama cum a putut fi pe timpul ăla, să spunem cum era acea epocă, cum erau oamenii. Ștefan cel Mare n-a fost singular. Cu Ștefan cel Mare au fost oameni deosebiți. Cel puțin un Daniel Tihastru exista, nu-i așa? Care el însuși era considerat sfânt încă curând după moartea lui. De ce fel de oameni erau aceștia care trăiau în numele credinței? Comparați-l cu alți conducători, comparați epoca lui cu alte perioade din istorie, să vedeți dacă regăsim aceleași lucruri. Nu le regăsim. Găsim elemente, dar nu o asemenea colecție, o asemenea sumă de superlative sau sumă de vârfuri, cum este pe timpul lui Ștefan cel Mare. Deci Ștefan cel Mare era domnitorul unui popor de oameni credincioși. Oameni care practicau credința în felul acela. Exista o armonie între felul în care își practicau românii creștinătatea în vremea aceea și formele sociale și formele politice administrative de stat care erau valabile pe timpul acela. Și eu aș fi vrut să văd un rege înscăunat pe tronul României, nu-i așa? După formula lui Ștefan cel Mare, a lui Constantin Brâncoveanu, a lui Constantin cel Mare și așa mai departe. Dar nu știu, într-adevăr, acum nu știu dacă a fost o soluție. Faptul că nu s-a făcut înseamnă că nu era o realitate, nu era o soluție pentru aceasta. Pentru că nu e o corespondență între popor, între credința pe care o manifestă, între vigoarea față de ispitele timpului și administrația respectivă. Deci noi suntem acum într-o derută. Ne uităm la Ștefan cel Mare și vedem acolo cum un neam întreg împreună cu el au făcut ceea ce era necesară în acel moment. Deci pentru ei a practicat credința însemna să mânie sabia și să moară la hotare și să moară apărând și țara, dar și credința în același timp. Lucrurile astea erau împreună. Nu îi se cere așa ceva acum. Sau nu trăim o asemenea exigență. Nu? Am în vedere faptul că, dragii mei, cu Ștefan cel Mare sau Ștefan cel Mare era vârful unor oameni de un calibru deosebit. Eu încerc să-mi imaginez cum puteau fi oamenii aceia pe care conducea Ștefan cel Mare la luptă și care apărau Moldova sau care zideau bisericile și le umpleau în zilele de duminică și de sărbătoare, manifestându-și dragostea lor față de Mântuitorul Hristos, în formele respective. Mă întorc la timpurile noastre. N-ai pe cine jura atunci. Cel puțin în comunism, era un Ceaușescu, era Partidul Comunist, era Securitatea. Aveai împotriva tine. Acum spuneți-mi dumneavoastră pe cine să faci răspunzător. Că parțial ai putea face, dar dacă te duci și îl vezi pe omul respectiv, e un om foarte de omenie, domnule. Deci zice, bă, nu stau executare. Nu, dacă întâlnești oameni care îl cunosc și îți vorbesc despre năsație, tu nu, domnule, un om deștept, un om foarte rafinat, un om cu tare, ai zice, domnule, omul e bine intenționat. Pot să-l înjur de Iliescu, sunt oameni care îl cunosc, care pot să spună lucruri bune și așa mai departe, despre alți oameni conducători mai mici sau mai mari. Asta e o dramă, să știți. N-ai nici pe cine înjura. Băi, n-ai nici pe cine critica, să zici, măi, să dorești așa, să-ți acumulezi rezistența ta sufletească, să zici, ai vinovat. Nu este unul vinovat. Este un sistem pervers care preia omul și îl pune să funcționeze într-o mașinărie și omul se manifestă față de semenul său cu o înstrăinare și cu o silă și cu o scârbă care nouă ne face viața imposibilă. Deci eu dacă mă duc la un ghișeu, și domnișoara de acolo sau doamna de acolo mă vede că preot își dă coate. Știi? Popa. Cu tare, știi? Și te gândești că o asemenea persoană vine să se cunune la noi. Știi? Vine să-ți boteze copilul. Părinte, la dumneavoastră, la slobozia, cu tare și așa. Și acolo, în instituție, aceeași persoană, n-am un caz concret, să nu credeți să vorbesc de cineva de aici, nu. Dar în instituție, o asemenea persoană poate să-și dea coate sau poate să răspundă, n-ați plătit cu tare și cu tare, n-ați respectat legea, articolul de cu tare, nu se poate, reveniți, faceți hârtiile din nou și așa. Cu ce atitudine? Cu atitudine, dragii mei, impersonală. Cu atitudinea și cu rigoarea și cu răceala pe care îi dă un sistem. Sistemul administrativ, financiar, sistemul politic, sistemul cutare, ea simte în spatele o forță extraordinară care merge de la ea, trece prin primărie, se duce prin Guvernul României și Parlament, până la Congresul American, până la toate organismele internaționale, fără să gândească, dragii mei, aici nu se gândește. E același drac, e aceeași forță necurată care se întrupează într-un sistem de lucru cu oamenii și care ne va face viața iad. Iad ne va face viața pe măsură ce trece timpul. Noi am zis, a fost securitatea ticăloasă. Apropo de comunism, și ne-am tot așteptat să fie oameni și a pus la punct. Bine, nu a fost pus la punct, că ei între timp au devenit mari bogați ai țării. Nu se duc la punct. Acum ne lăudăm cu ei, că zicem, domnule, să existe și o finanță aici în țară, să nu mai cumpere toți străinii fabricile astea. Le cumpere. Cine le cumpără? Păi securiștii, că eu o intrat cu bani, nu? Nu am treabă cu ei. Deci zice, părinte, te-am pus căția. Nu m-am pus căția. Am treabă cu altceva. Cu sistemul, dragii mei, care s-a întâmplat să se înscăuneze în România pe timpul respectiv și pe care l-am slujit cu toți. Pe care l-am slujit. Pentru că dacă venea securitatea sau partidul sau nu știu ce, nu-și cerea să omori omul domnului. Își cerea să fie om de omenie în felul lor. Și să fii la locul tău, că partidul are încredere în tine, securitatea are încredere în tine și cu tare. Și te simțeai dintr-o dată că ești mai mult decât
erai, da?
Și puteai datorită acestui lucru să fii cicalat. Să părăști mai mult decât să se cere, știi? Să faci rău mai mult decât să se cere, iertați-mă.
Nu se poate.
Deci nu vă spun asta ca întreabă cu comunismul și cu cine a fost deturnator înainte. Și vă spun că același lucru se întâmplă acum. Asta vă spun eu dumneavoastră. Că n-a existat o degradare prin decret. Există o degradare a omului necredincios care n-are responsabilitate în fața lui Dumnezeu ca răzeții lui Ștefan cel Mare de odinioară și pe care, fiind un aluat fără formă, îl preia oricine, Domnule, și îl pune undeva și îl face să lucreze. Că dracul fără oameni nu poate face nimic. Vă spun, vrăjmașul fără oameni care să facă relele pe pământ, el nu poate face nimic, nu e lăsat să facă. El e sub ascultare. Dar dacă el reușește să corupă oameni, acești oameni fac lucru vrăjmașului. Deci un sistem care n-are milă de om, este un sistem care nu e al nostru. E un sistem de care trebuie să ne temem, să luăm în serios, să fiți foarte atenți. Deci eu cu cine am treabă? Cu dumneavoastră am treabă. Că nu ar trebui să vin care zeșii lui Ștefan cel Mare. Adică să practicăm credința și să putem în societate unde suntem să nu devenim instrumentele oarbe ale unei voințe pe care nu poate nimeni ști de unde pleacă, a cui e. E al lui Bill Gates sau e al lui nu știu care finanță sau nu știu care evreu sau cum zice lumea, domnule, este franc-masoneria, este nici măcar. Nici nu se știe cine conduce și cine ce urmărește în acest tip de civilizație numită democratică, dar globalizatoare, care este un sistem de a percepe impozitele, de a face ordine în lume și de a nu avea milă. Și dacă în acest sistem oamenii intră și n-au milă unii de alții, sistemul îi pervertește. Și atunci când te duci la ghișeu, nu mai găsești colegul tău, nu mai găsești omul, nu mai găsești pe nimeni. Dacă ai noroc să fii o rudă care te protejeze, ok. Dar dacă nu găsești o rudă, ce te faci? Ar trebui peste tot să fie relații de la om la om. Eu plătitorul și cel care mi-a încasează banul, da? Bine, e o regulă, o respectăm. Dar bunele relații, domnule, pentru că toți suntem, până la urmă, creștini. Toți ar trebui să-L propovăduim de Mântuitorul Hristos și să ținem piept așa, să nu lăsăm să se dezumanizeze și să sărăcească relațiile între oameni și să ajungă această democrație care pare raiul pe pământ, să ajungă, de fapt, o nouă formă de teroare. Este o nouă formă de teroare. Deja este o nouă formă de teroare. Pentru că nu e protecție. Pentru că omul se pervertește și îl prigonește pe semănul său. Datorită cui? Datorită acestei puteri pe care o are în spate. El nu are responsabilitate în fața lui Dumnezeu. Are cuțitul și pâinea în mâna lui. Taie pe mie groasă pentru el și nici măcar silițul pentru alții. E îngrozitor. Deci eu am vorbit despre Ștefan cel Mare, băgați de seamă, dar într-un cadru foarte larg, în care am cuprins, v-am făcut atente asupra experienței făcute de acest neam în anii 50, când un aparat represiv n-a putut fi represiv decât prin oameni. Prin oameni care cu puțin sau cu mai mult, ca să aibă mai multă demnitate, așa zicând, într-un anumit sistem, au făcut ceea ce li s-a cerut. Nu s-au dat seama că ei nu mai sunt creștini, că ei nu mai sunt față de semnul lor ce trebuie. Așa se întâmplă cu funcționarii acum și cu oamenii care au putere sau sunt puși ca să stoarcă de la noi și să ne respecte rânduielile. Când îți vine funcționarul de la gaz, nu? Și el nu știe să dea bună ziua. Și nu știe să se poarte frumos, pentru că din banul pe care îl dai tu, bine m-am înțeles, trebuie să verificăm centrale, trebuie să faci bun, am înțeles, bun. Asta e legea Europa cu care vom vedea noi ce facem cu Europa. Dar poartă-te, domnule, frumos. Domnule, nu ești securist. Nu ești polițai. Mă gândesc la mine ca preot, trebuie să centruiesc foarte bine atitudinea mea față de dumneavoastră și la spovedanie și la toate, pentru ca nu cumva să mă repet asupra dumneavoastră ca un căpcăun cu ghearele așa să zic, păi în spatele meu e biserica, în spatele meu e patriarhul, în spatele meu e episcopul, în spatele meu este administrația, e bunul Dumnezeu, e cu tare și cu tare, trebuie să fii foarte atent. Pentru ca nu cumva relațiile acestea, datorită unui minim de putere și de responsabilitate pe care o am, să devină dezastruoase, să devină prigoane, să devină teroare. Bănuiesc că am greșit foarte mult, eu însumi în această direcție, și poate că de aceea și trebuie să rab umilințele pe care le rab împreună cu dumneavoastră. Dar trebuie să deschid ochii și vă invit pe dumneavoastră să-i deschidem, să ne dăm seama cum ne putem apăra. Întrebați-vă, vă rog frumos, cum ne putem apăra? Ca să putem fi, ca rădeștii lui Ștefan cel Mare, să merităm cândva un conducător care să antreneze din disponibilitățile noastre cei mai frumos, dragii mei, cei mai buni. Oamenii au în ei lucruri bune, posibilități de creație. Pe asta cineva trebuie să le stimuleze, să le adune, să le pună la lucru. Trebuie să merităm și să, în fața lui Dumnezeu, să dorim lucrul acesta pentru ca să existe forme de organizare pentru noi oameni, cât trăim pe fața Pământului, cât să ne fie bine și să dăm cei mai buni din noi. Nu să ne simțim cum ne vom simți, mâine, poimâine, clar. Dragii mei, vom trăi mâine, poimâine, sentimentul că suntem sclavii, așa, îmbrăcați frumos, poate, și unii chiar în mașini deosebite, sclavii unui sistem împotriva căreia nu știu ce se va putea face. Și în comunism cugetam de multe ori, cine răspunde de acest lucru? De aceea au spus, slavă, eu n-am râs, mă. Cum face să răspundă? Bănuiam o forță spirituală care lucra prin oameni. Nu s-a terminat. Deci noi credem că s-a terminat. Nu s-a terminat. Examenul netrecut atunci a dus la examen mai mare acum. Deci, odată se va închide și gura aceasta, poate că nu voi mai avea prostesina să văd, dar cel puțin cât mai sunt aceste lucruri, vreau să-mi fac datoria și să, pentru mine și pentru cine vrea să deschide ochii și mintea, să vă invit să căutăm soluții, dragi mei, să căutăm soluții, să ne dăm seama de ce anvergură este provocarea la care suntem supuși acum. Datorită acestei simplificări extraordinare a vieții noastre din televizorul, deschideți televizorul și de ce acolo. Ce simplificare îngrozitoare, ce batjoră la adresa omului. Vrei să vezi un film din 5 în 5 minute, îți bagă publicitățile alea. Tu e batjocără, e batjocără. Deci nu mai avem niciun drept. Suntem numai cei care trebuie să le consumăm produsele, nu vom mai avea de ales mâine, poimâine. Nu te vei mai putea trata cu medicamente simple și ieftine, pentru că nu vei mai găsi decât medicamentele complicate și chimicale care nici măcar nu rezolvă, îți va spune, o, te rezolvă, te-a îngrozat și prin ele te vei îmbolnăvi și așa și așa mai departe. Vom fi vai și amar, ca într-o cușcă, vom fi liberi, dar ca într-o cușcă din care nici măcar nu vei mai putea vorbi. Da, e cuprins. Și nici măcar n-ai pe cine înjura. Asta e credință. Deci am înjurat pe cei la primărie, domnul Dăbușcă? Nu. Credeți, am înjurat pe Iliescu sau pe așa? Vă rog frumos, spuneți. Dacă credeți că am făcut-o, înseamnă că n-ați înțeles nimic din ceea ce am spus. Și din acest contur de orizont foarte larg, în care eu am vrut să vorbesc despre Ștefan cel Mare. Și despre ce înseamnă reușita aceea, comparativ cu dezastrul altor epoci din istoria acestei țări și, în primul rând, acele pe care vrem să ne dăm seama, vârful și acumulări extraordinare care să poate exista un asemenea om să trăiască pentru credință cu o conștiință universală. Omul era nu era creștin pentru Moldova, era creștin pentru toată Europa. Era Ștefan cel Mare, știa să mânuie sabia, știa să facă dreptate, știa să fie bun, știa să plece genunchiul sub epitahilul preotului, știa să asculte și să se roage lui Dumnezeu, știa limbajul credinței creștine și îl mânuia pentru el personal și pentru țara lui. N-avem asta. Mulțumesc!